Ya, Introvert Diary episode ke-44 akhirnya balik lagi ya di podcast legendaris ini setelah satu abad vakum. Sekarang tuh tanggal 4, tanggal 15 bulan 4 ya, tahun 2024. Banyak sesuatu yang terjadi setelah time skip selama berabad-abad menjalankan podcast ini. Ya, sebelum mulai, pasti lu pada kaget ya, ternyata balik lagi ke podcast ini adalah gini rekaman yang terbaru. Dan sebenarnya kan gue asalnya kan rekaman pakai Anchor nih, sekarang tuh dia udah diakuisisi sama Spotify. Ternyata sudah diakuisisi sama Spotify, terus ada dashboardnya. Dulu tuh gue rekaman cuman ngebayang-bayangin doang berapa banyak nih audiens gue gitu kan, audiens Introvert Diary ini. Tapi sekarang setelah diakuisisi oleh Spotify itu kelihatan tuh ada dashboardnya gitu. Dan ternyata masih banyak yang dengerin last episode dari Introvert Diary yang episode sebelumnya ya. Episode ke-43 ya. Trust no one. Terus di sini udah gue udah mulai khawatir. Udah banyak yang dengerin, yang subscribe juga banyak ternyata follower di ya berdasarkan dashboard ini gitu ya. Impressionnya tinggi, terus followernya juga lumayan. Gue agak-agak khawatir nih. Jadi ada beberapa episode yang gue draft, ya khawatir nyebar aja gitu ya. Cuman pingin gue himbau lagi ya, tolong, karena gue udah balik lagi ke podcast ini nih ya, bakalan maintain podcast ini lagi, mudah-mudahan bisa konsisten gitu. Tolong jangan pernah share podcast ini di sosial media manapun, biar bisa tetap memelihara keoriginalan dan kualitas dari konten ini ya. Tujuannya buat itu. Kalau sampai ada yang nge-share di sosmed, ya sudahlah, beneran tamat nih podcast nih, udah gak bisa ngomongin apa-apa lagi gitu. Jadi tolong jangan terpancing untuk nge-share apapun di sosmed, mau kontennya bagus atau jelek, jangan ya. Terutama kalau bagus, pasti dalam diri tuh ada rasa dimana mendapatkan ilmu baru nih, gue harus pamer sama orang-orang. Nah janganlah, jangan mikir kayak gitu ya. Jangan ada pendengar-pendengar kayak gitu di podcast ini. Jadi tolong jangan share di sosmed manapun, kecuali misalkan di tongkrongan yang oke, yang sehat gitu ya. Misalkan lu punya teman dekat, ya lu bolehlah share podcast ini gitu. Ini ada podcast bagus nih, judulnya Introvert Diary, pernah ngebahas ABCD gitu ya. Silakan kalau kayak gitu, kalau sama teman dekat gitu ya. Tapi kalau di sosmed jangan, karena sosmed tuh random banget. Gua nggak mau banyak orang tolol dengerin podcast ini gitu. Cukuplah para introvert-introvert yang terpelajar yang dengerin podcast ini. Ya ternyata setelah time skip beberapa tahun, banyak fenomena yang terjadi gitu ya. Israel yang terus membombardir Palestina, gua nggak tahu tujuannya apa. Sampai warga sipil dilibatkan, sampai rumah sakit dihancurin, nggak tahu motivasinya apa. Apakah mungkin pengen menjalankan semua yang sudah dituliskan oleh Al-Quran, nggak tahu juga gitu. Mereka ketakutan atau gimana. Tapi di sisi lain, agak serem juga sih kalau Islam menang ya. Artinya kiamat sudah dekat gitu. Soalnya gue belum financial freedom nih, tahan dulu nih gitu. Cuman ya doa terbaik untuk warga Palestina. Dan ya ini sih it's not a joke gitu ya, tidak pantas untuk dijadikan joke gitu. Cuman itu kekhawatiran gue yang sebenarnya sih. Ya bagusnya sih damai aja gitu, jangan ada kemenangan, jangan ada kekalahan, jangan ada perang gitu. Udah damai aja gitu, masing-masing aja hidup, masing-masing negara hidup aja udah gitu, gak usah serakah gitu. Jadi ya semoga selesai ya konflik. Ya konflik silakan lah, konflik seberapa lama, tapi ya jangan sebrutal inilah gitu, kasihan juga gitu. Terus ini kan momennya masih momen lebaran gitu ya. Wah ini sangat tidak ideal ya memulai podcast lagi tapi setelah lebaran gitu. Ya momennya lagi lebaran, terus baru aja terjadi kecelakaan yang sangat parah di Tol Cipularang. Yaitu apa ya, kontraflow, dampak dari kontraflow gitu. Sebentar dulu ya, gue cut dulu nih sampai sini nih. Gue pengen nyapa beberapa orang yang sering reach out gue lewat email. Thank you banget yang sudah reach out gue lewat email gitu ya, sudah menyampaikan keluh kesahnya segala macam. Sebenarnya apa ya, cara healing orang tuh beda-beda gitu ya. gue salah satunya dengerin orang cerita, gue tuh pendengar gitu. Jadi ketika pendengar dan pembaca lah gitu ya, karena kan email bentuknya ya. Jadi yang meng-email gue bacain itu ya gue happy sih kalau misalkan lu merasa terbantu dengan konten-konten Introvert Diary. Padahal tujuan gue bukan itu, tujuan gue tuh pengen menyampaikan toksik-toksik yang ada di kepala aja sih. Dan pikiran-pikiran gila yang ada di kepala gue. Pikiran-pikiran gila yang ada di kepala gue. Jadi ya kalau itu sangat membantu, gue sangat sangat bersyukur gitu. Lu bisa mendapatkan hal positif dari podcast ini. Tapi tolong perkataan gue yang ceplas-ceplos ini jangan langsung diterima dan diaplikasikan gitu. Karena ya filter dulu lah gitu ya. Makanya yang gue bilang tadi, jangan pernah share ini di sosmed. Karena kalau orang random masuk sini sebagai pendengar yang pikirannya pendek gitu, bisa jadi itu malah berdampak negatif bagi mereka. Kasihan juga gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Last, thank you yang sudah dengerin ini gitu ya. Last episode kemarin banyak yang dengerin dan masih konsisten dengerin mungkin beberapa episode sebelumnya. Thank you banget. Oke, kita lanjut lagi. Ngomongin soal apa namanya? Mudik ya, mudik. Di Tol Cipularang terjadi kecelakaan gara-gara kontraflow gitu. Maksud gue gini, ini tuh ada dua isu gitu ya. Ada dua, pertama kontraflow-nya, yang kedua apa ya namanya ya, legalitas kendaraannya gitu. Kendaraan yang ilegal untuk dipakai sebagai transportasi mudik gitu ya. Jadi gini-gini, kita bahas dulu yang kontraflow-nya dulu deh. Kontraflow itu kan jadi di satu sisi tol itu jadi dua arah gitu ya. Dibikin jadi dua arah karena kan mungkin arus mudik, tergantung arus mudik dan arus balik. Kalau misalkan arus mudik ya berarti ke arah pedalaman, kayak misalkan ke arah Jawa, ke arah ya dari Jakarta ke Jawa, dari Bandung ke Jawa, atau Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jawa gitu ya. Itu tuh dijadikan dua arah di arus sebaliknya gitu ya. Jadi memperlebar flow ke arah mudik gitu. Kalau arus balik berarti kan kontraflow-nya itu memperlebar flow ke arah arus balik gitu ya. Sebegitulah ya. Jadi di satu sisi tol itu jadinya dua arah gitu. Nah, kan kalau kayak gini kan tol itu kan memang punya dua arah gitu ya, tapi kan itu tuh satu masing-masing gitu ya. Jadi satu porsi jalan itu untuk satu arah. Nah, kontraflow-nya kan jadi dua arah tuh. Nah, ketika jadi dua arah ini kan harusnya memang koordinasinya bagus banget gitu ya. Harus koordinasi yang sangat hati-hati dari kepolisian gitu, atau dari orang yang bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas arus mudik dan arus balik lah gitu ya. Nah, ini kalau nggak dijalankan dengan hati-hati, ini sangat beresiko tinggi gitu. Gue lihat di kamera, di drone tuh, ya pokoknya di kamera lalu lintas gitu ya, itu tuh emang bahaya coy. Jadi pembatasnya tuh cuma pakai kon beberapa doang. Itu kalau mobil selip gitu ya, mobil licin selip terus dia kelempar tuh bisa jadi tabrakan beruntun tuh gitu ya. Di sisi lain kita juga tahu gitu, rakyat Indonesia tuh banyak yang kerjanya nggak becus gitu ya. Naturally, secara natural orang Indonesia terutama yang bekerja di suatu pekerjaan yang sangat aman ya, salah satunya ya kepolisian gitu ya, PNS ya dan lain-lain lah ya, lu juga tahu lah ya gitu, itu tuh kebanyakan kerjanya nggak becus gitu karena mereka jarang kerja gitu. Gue nggak tahu, itu resikonya gede banget sih kontraflow kayak gitu, dan itu meningkatkan resiko perjalanan mudik gitu. Jadinya serem aja gitu kalau lu mudik ke tempat yang jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan nih siapapun yang pendengar Introvert Diary yang dulu-dulu gitu ya, semoga lu masih dengerin podcast ini di dunia nyata ya, bukan di dunia yang berbeda gitu. Semoga ya. Ya jadinya ya jalan darat atau jalan tol menuju mudik itu sangat beresiko coy, resikonya tinggi. kemungkinan kecelakaannya juga tinggi. Lu kebayang aja, di tol itu kan apapun bisa terjadi ya. Entah ban mobil lu meletus, atau lu nggak mobil yang diservis dulu atau kendaraan yang diservis dulu sebelum mudik aja, itu berpotensi menjadi biang kecelakaan, apalagi yang nggak diservis gitu, apalagi yang tidak disiapkan sama sekali. Apa mungkin bannya, kondisi bannya gimana, terus tiba-tiba hujan, selip atau apa. Terus kemarin tuh baru aja gue ngobrol sama supir Grab, apa ya, soal mobil yang selip, oh ini ban yang meletus atau ban yang kempes gitu ya. Ban yang kempes itu kalau misalkan rem mendadak itu kan bisa selip ke pinggir. Nah itu kan dalam kondisi kontraflow kayak gini sangat berbahaya. Dan di tol itu ada batas minimum kecepatan ya. Batas minimumnya itu 80 km per jam. Itu tuh ngebut loh, 8 km per jam. Apapun bisa terjadi dalam kecepatan secepat itu gitu. Bahaya banget gitu coy. Ini ya semoga lah ya, kedepannya mungkin mudik kedepannya ini para orang-orang yang bertugas untuk mengatur lalu lintas, pikirin lah gimana caranya biar ini tuh aman gitu. Entah mungkin dipersiap kontra, misalkan kontraflownya mau disiapkan, jadi pakailah pembatas yang lebih proper gitu untuk menangani, ya untuk meminimalisir resiko kecelakaan itu. Habis itu dari sisi fasilitatornya tuh, regulator atau fasilitatornya lah yang mengatur arus lalu lintasnya gitu ya. Ini dari sisi kitanya juga, kadang-kadang ini ya, orang-orang yang mau mudik itu mengabaikan awareness soal keamanannya sendiri gitu. Ini kan yang kecelakaan itu mobil travelnya over capacity ya. Over capacity, terus udah gitu katanya supirnya itu 4 hari nggak istirahat, 4 hari kurang istirahat, jadi 4 hari itu nyetir gitu. Ya udah pasti kecapean gitu. Jadi ini dari dua hal ya, dari orang yang mudiknya sama dari si pihak travelnya juga. Bahkan ini jadi dari tiga pihak gitu. Orang yang ngatur apa, pihak yang mengatur lalu lintas, pihak travel, dan orang-orang yang mudiknya juga. Maksud gue gini, dari pihak travel dulu lah gitu. Gak tau kenapa ya, kita tuh udah berapa kali kecelakaan bis tuh udah berapa kali isunya itu gara-gara rem blong. Itu udah berapa kali coba kecelakaan kayak gitu, dan itu terus aja ada gitu. Artinya kan ini perusahaan-perusahaan transportasi itu tidak meregulasi kendalanya, atau regulasinya itu udah di improve gitu, tidak ada improve menderegulasi agar tidak terjadi hal yang serupa gitu ya. Selalu aja masalahnya tuh rem blong aja mulu. Itu rem kok nggak dibenerin gitu, udah tahu blong kok nggak dibenerin, udah tahu potensial kayak gitu kok nggak dibenerin. Kenapa sih nggak punya duit untuk beli bus lagi yang lebih proper, nggak punya duit untuk servisnya atau gimana gitu. Gue nggak tahu, lu tuh pengusaha banyak duit, makanya kalau lu banyak duit, duitnya tuh diinvestasiin gitu, biar dan dialokasikan itu duit duit untuk betulin mobil, sama duit untuk beli barang baru, sama gue yakin duitnya banyak gitu ya para pengusaha pengusaha bis itu tuh, tapi kok mikirin rem aja kok nggak mampu gitu. Ini pihak travel ini juga nih, gue kalau gue lihat ini travelnya juga kurang kurang kompeten ya. Ya silakan lalu cari aja beritanya gitu ya, ini kurang kompeten gitu. Terus supir udah nggak istirahat 4 hari kenapa masih di suruh nyetir, itu kan bahaya banget gitu. Udah gitu over capacity lagi, maksain. Yang meninggal 7 orang gitu. Yang itu maksain. Dari gua enggak tahu ini apakah aware ya orang yang mudiknya gitu. Penumpangnya itu aware enggak kalau ini tuh over capacity gitu ya. Over capacity plus pengemudi atau sopir yang 4 hari gak istirahat, itu perpaduan yang sangat sempurna untuk menjemput maut coy. Maksudnya itu maut udah gak datengin elu, elu yang datengin maut itu mah. Kalau kayak gitu gitu ya. Iya memang ketemu sama keluarga ketika mudik itu sesuatu yang mewah gitu. Luxury lah gitu ya, momen yang sangat luxury gitu. Tapi kalau lu merasa naik travel dan itu over capacity, terus ngelihat sopirnya ngantuk-ngantuk, mendingan cancel asli. Mendingan cancel gitu. Gimana ya? Sebenarnya ini tuh gue nggak mau bahas sih. Ini tuh kecelakaan gitu ya. Tapi masalahnya ya absurd gitu. Masalahnya tuh itu mulu. Kalau nggak remblong, sopirnya ngantuk, itu tuh udah pasti kombinasi yang selalu ada di urusan kecelakaan. Sopirnya nggak ngantuk, sopirnya mabok, remnya blong, tiga hal itu selalu terulang. Itu selalu terulang. Nggak tahu kenapa. Kita tuh nggak belajar apa? Orang-orang kita tuh nggak punya apa growth mindset atau gimana sih? Gua nggak tahu juga nih. kalau lu merasa travel yang lu pakai itu nggak proper, mendingan batalin aja. Gak apa-apa, duitnya hilang daripada nyawa lu yang hilang gitu. Gue juga pernah merasakan hal yang sama sih. Dan there's nothing to do gitu. Gue tuh pernah naik Lion Air dan aduh gak enak banget itu pesawat sih. Itu firasat gue udah gak enak tuh. Harusnya ketika itu gue batalin, tapi kan ya susah ya. Ada hal yang sulit untuk di ya di luar kendali kita lah gitu ya. Mungkin itu menyangkut keluarga, mungkin menyangkut apa gitu. Ya, itu juga hal itu juga menjadi pelajaran juga sih buat gue sih. Next time kalau misalkan gue mau naik pesawat atau naik kendaraan umum yang kira-kira anjir ini nggak layak banget, mendingan cancel aja deh. Berapapun harga yang gue bayar, bukannya takut mati ya, tapi ya mati konyol aja gitu. Kalau kita tahu itu tidak layak tapi terus maju ya jadinya mati konyol aja gitu. Nggak sepadan gitu. Tapi di sisi lain gini, mood gue mudik tuh sekarang udah nggak produktif ya. Gue pernah ngerasain mudik dari ya dari Bandung lah, di Bandung ke perkampungan gitu ya. Di arus mudik gitu, ngikutin arus mudik. Wah gila sih itu berangkat jam 5 jam 8, jam 7 malam, nyampe sono tuh jam 4 subuh. Berarti berapa jam tuh? Hampir 8 jam ya. Hampir 8 jam, hampir 8 jam di jalanan. Gila gak produktif banget sih. Macet-macetan, badan capek nyampe sana. Tidur, terus abis itu pulangnya juga gitu lagi, harus balik. Macet-macetan lagi gitu. Nyampe rumah gak cukup tuh. Satu hari istirahat tuh gak cukup. Butuh 3 hari istirahat gitu. Maksud gue gak worth it gitu loh. Mood gue ya gak worth it gitu loh. Karena kan seharusnya di zaman teknologi seperti sekarang ini kita tuh udah gak usah mudik sebenarnya. Maksudnya di momen mudik ini ya, gak usah mudik, kan ada video call. Memang video call tidak menggantikan sentuhan atau kehangatan pelukan orang terdekat gitu ya. Memang tidak bisa menggantikan itu. Tapi kalau kita ngikutin arus mudik itu nggak worth it asli, sangat-sangat tidak layak, gitu, tidak sepadan gitu. Bukan berarti gue melarang untuk bertemu sama orang yang paling dekat, orang terkasih gitu ya. Tapi kan kenapa kita nggak cari timing yang lain gitu? Kenapa kita nggak cari waktu lain aja untuk ketemu mereka? Mungkin di hari Natal, ya nggak sih? Orang Kristen pasti nggak lebih banyak daripada orang Islam. Pasti nggak akan bikin macet gara-gara Natalan gitu. Kita manfaatin aja Natal untuk yang Muslim gitu ya. Manfaatin aja Natal untuk pulang kampung. Dan udah pasti di tanggal segitu gitu ya. Natal tuh udah pasti di tanggal 25 gitu. Sampai tahun baru gitu ya. Ambil cuti aja gitu. Dan itu pasti itu lebih worth it. Misalkan lu kampung lu di Garut misalkan. Di Garut yang perjalanan dari Bandung ke Garut atau Jakarta ke Garut itu 2 jam lah. Duh, sorry. Ya perjalanan 2 jam lah gitu ya. Itu sih masih oke 2 jam ya. Dibandingkan 8 jam di jalanan itu gak masuk akal coy. Tuker-tukeran, kecuali kalau misalkan lu liburannya jalan darat ke Bali satu harian itu masih oke sih. Lu kan banyak transitnya gitu ya, mungkin nginep dulu di hotel. Itu jadinya backpacking, jadinya ya suatu experience jalan-jalan lagi gitu. Experience traveling jadinya gitu, kalau kayak gitu. Cuman kalau 8 jam di jalan gak ngapa-ngapain, kan orang tuh pingin boker, pingin kencing gitu ya. Aneh banget dah. Masih banyak aja orang yang mau mudik kayak gitu. Gue sih kalau gue jadi, oh ya gue mungkin gue juga nggak ngerasain punya kampung ya, maksudnya ya sorry sorry aja gitu kalau kalau gue mungkin tidak kurang empati atau gimana gitu, terlihat kurang empati atau gimana gitu ya. Tapi untuk saat ini udah mah resikonya gede gitu ya. Terus perjalanannya jauh banget, memakan waktu 8 jam lebih. Gila sih. Lu kebayang gak sih itu yang 7 orang yang meninggal itu harusnya itu bertemu sama keluarga, saling berpelukan gitu ya. Terus meminta maaf, saling maaf-maafan ke orang tuanya. Eh, malah nyampainya bukan ke rumah orang tua, malah nyampe ke rumah yang lain gitu. Itu kan jadinya malah jadi bikin sedih gitu ya, yang harusnya. Emang sih bulan puasa itu bermaaf-maaf, bulan puasa Lebaran itu bermaaf-maafan itu erat, nuansanya itu nuansa nangis-nangisan ya. Tapi kalau sampai anggota keluarga hilang itu nangis beneran tuh. Jadinya yang ngerusak gitu ya. Jadi merusak semuanya gitu. Menurut gue mendingan urungkan niat, video call dulu aja, video call dulu aja. Maaf-maafannya di video call dulu aja. Silakan mau nangis-nangisan mau gimana, mau video call seharian itu. Teknologi itu dibuat agar kita melintasi waktu gitu. Melintasi waktu dengan efektif gitu ya. Manfaatkan teknologi. Gitu. Mau pakai Google Meet, mau pakai Zoom, mau pakai FaceTime, silakan. Gitu. Beliin dulu orang tua lu pulsa gitu atau gimana lah, atur-atur gitu ya. Kalaupun gak bisa ya udah teleponan juga gak apa-apa. Teleponan dulu daripada nyawa taruhannya, manfaatkan libur panjang ini untuk produktivitas yang lain. Misalkan lu punya side hustle atau apa, lu mau bikin konten mungkin. Atau lu punya bisnis yang harus lu maintain setelah Lebaran. Atau mungkin lu mau liburan ke Jakarta mungkin yang kosong, atau liburan ke luar negeri gitu. Kayaknya lagi kosong-kosongnya ya kalau bulan puasa, kalau Lebaran kayak gini gitu. Silahkan, lakukanlah itu. Itu lebih mending menurut gue ya. Liburan ke luar negeri atau kalau punya duitnya itu juga. Atau liburan ke destinasinya itu tempat-tempat yang deket lah gitu. Tempat bukan inceran mudik gitu. Tempat yang bukan inceran mudik. Ya itu sih oke gitu, malahan lebih enak lo refreshing gimana. Liburan ini dipakai untuk refreshing. Karena kan ya ketemu keluarga juga belum tentu refreshing ya. Mungkin aja lo ketemu sama saudara-saudara lo yang gak begitu deket tapi dia merasa punya hak untuk nanya-nanya hal yang sensitif sama lo gitu. Mungkin aja ketemu sama mereka gitu. Jadi saudara-saudara lo juga gak, saudara-saudara lo yang gak guna itu juga gak perlu banget juga buat ditemuin gitu ya. Jadi nggak selalu ketika lu liburan, libur panjang ini kan ya, Lebaran ini tuh libur panjang ini tuh bertemu keluarga itu belum tentu self healing gitu, belum tentu kan kan libur libur itu kan alangkah lebih baiknya dimanfaatkan untuk ya kayak misalkan lu kerja burn out gitu ya, terus libur itu kan jeda gitu, libur itu sebagai jeda atau jeda tuh ya healing lu gitu, self heal gitu ya, entah mungkin dengan rebahan aja lo bisa healing atau gimana, itu lebih efektif dibandingkan lo ketemu sama keluarga gitu. Sayang aja liburnya 1 minggu tapi dihabisin waktunya di kampung keluarga yang mana itu tuh ada saudara-saudara yang malah bikin lo jadi burn out lagi gitu ya. Ada juga sih yang ketemu keluarganya beneran healing, ada juga. It's okay, itu gak masalah juga gitu ya. Cuman alangkah lebih baiknya liburan Lebaran ini dipergunakan dengan efektif untuk kebutuhan mental lu juga, karena kan gue paham lah banyak dari kita itu kerjanya itu ngerjain hal yang gak kita suka gitu ya, terima aja gitu, karena kerja mengerjakan hal yang kita suka itu too good to be true gitu ya, mungkin 1% lah di antara semua apa, di antara semua pendengar introvert dari kayak 1% ya orang yang kerja dari apa yang dia suka gitu. Ya otomatis kan kita kerja itu udah siap-siap burn out nih. Ya buktinya banyak beberapa story-story Instagram yang aduh besok udah kerja, aduh besok, artinya lu gak suka dengan kerjaan. Kalau lu sadar besok udah kerja, kenapa hari liburnya lu pakai untuk stres di jalan gitu? Maksud gue gitu ya. Kenapa lu pakai buat stres di jalan? Itu kan udah lu 8 jam di jalan, ketemu sama keluarga juga ternyata gak healing-healing banget gitu. Itu tuh zonk gitu ya, investasi bodong gitu. Ujung-ujungnya lu ke rumah keluarga, menyendiri lagi di kamar, main HP lagi. Ya main HP mah di rumah aja. Mungkin nanti lah, nanti mendingan lu ngambil cuti aja gitu. Di low season gitu ya. Kayak misalkan di bulan berapa itu ada libur, ada jeda libur, ada Harpitnas lah gitu ya. Ada jeda libur di hari, kan Sabtu Minggu libur misalkan, hari Kamis ada tanggal merah, ya udah lu ambil hari Jumatnya biar bisa cukup panjang gitu, berangkat dari malam juga nggak apa-apa gitu ya. Berangkat dari malam misalkan ke Jawa Tengah gitu, atau naik kereta juga pasti kosong sih. Ya lagi kosong-kosongnya gitu. Jadi satu hari perjalanan, ketemu orang tua 2 hari, satu hari pulang. It's okay gitu. Di sisi lain kan lu juga sudah siap mentalnya, karena lu ngambil cuti untuk ketemu orang tua, bukan untuk healing gitu, bukan untuk ngasih jeda. Terus di rumah orang tua juga kayaknya lebih tenang ya, karena saudara-saudara lu yang gak penting itu gak ada gitu. Saudara-saudara toksik itu gak ada gitu. Yang ada cuma orang tua lu yang care sama lu. Kalaupun lu pengen ketemu sama saudara, ya udah, lu kan bisa keliling. Ketemu sama orang tua, ketemu sama saudara, atau gimana. Lu aja yang datengin, kalau lu seorang family man. Tapi gue yakin sih, pendengar introvert diary gak ada yang family man ya. Kalau misalkan lu family man, mendingan lu jangan dengerin introvert diary ya. Kayaknya lu ekstrovert sih kalau kayak gitu. Dan ya itu sih yang pengen gue sampein ya. Maksud gue mudik ini resikonya gede banget. Resikonya gede banget coy. Terutama yang ngambil, yang nyetir ya. Jalan darat lewat tol itu resikonya gede banget gitu. Gue tuh berpikir kalau ada cara untuk mati cepat tanpa bunuh diri, guys. Ada caranya. Caranya itu adalah berguna untuk orang-orang sekitar. Itu cara cepat lo mati tanpa harus bunuh diri. Cara cepatnya ya, berguna untuk orang, untuk sekitar. Kalau lo berguna untuk orang sekitar, artinya kan lo berguna untuk diri lo sendiri juga, ya guys sih. Nggak mungkin lo berguna untuk orang sekitar kalau lo belum berguna untuk diri lo sendiri. Lo bermanfaat untuk diri lo sendiri gitu. Jadinya, ketika lu berguna untuk orang-orang sekitar, waktu tuh akan terasa cepat. Sebaliknya nih, kalau lu menghabiskan hidup dengan perasaan gue pengen cepat mati, waktu tuh terasa lama, coy. Waktu terasa lama banget dan menyiksa. Lama dan menyiksa banget gitu. Makanya bergunalah untuk sekitar. Karena kalau lu berguna untuk sekitar, lu akan terus belajar untuk membagi gitu. Untuk berbagi gitu ya, belajar, memperbanyak knowledge, memperbanyak skill, agar lu bisa berguna untuk sekitar. Gitu. Gue jamin, ketika lu melakukan itu, lu akan cepat mati. Karena waktu juga terasa cepat. Waktu pasti terasa cepat gitu. Karena lu habiskan dengan kegiatan-kegiatan gitu. Dibandingkan lu ngelamun di pinggirian kamar, rebahan, mainan TikTok, scrolling atas-atas-atas, dan itu malah bikin lu makin anxiety gitu ya. Dengerin lagu-lagu yang intensi apa, ada intensi untuk melukai diri sendiri gitu, nyayat-nyayat tangan, sakit kan nyayat-nyayat tangan, dan lu nggak mati juga. Semakin orang pengen mati, semakin orang itu susah mati menurut gua. Di beberapa film juga kayak gitu ya, semakin orang itu pengen mati, karena sebenarnya lu nggak pengen mati, lu tuh cuma butuh teman gitu. Lu cuma butuh teman untuk mau dengerin lu. Karena kalau lu emang pengen mati, gak banyak mikir sih. Gak perlu share-share itu ke sosmed sih. Gitu. Ya makanya menurut gua kalau lu misalkan pengen mati cepat, itu bergunalah untuk sekitar. Perbanyak skill, perbanyak sesuatu yang bermanfaat gitu ya, untuk diri lu sendiri dan untuk sekitar. Percaya sama gue, waktu akan terasa cepat, tahu-tahu lu udah mati aja gitu. Atau opsi yang berikutnya, naik travel yang supirnya 4 hari kurang istirahat. Nah, itu opsi lain lah. Jadi kalau lu merasa depresi, anxiety, segala macam, lu tanya dulu, lu pulang kampung, tanya sama sopirnya, "Mas, udah istirahat belum?" "Oh, belum. Mas, saya 4 hari loh udah nyetir, saya kurang istirahat loh ini sebenarnya." Nah, naiklah mobil yang disupirin sama supir itu. Oke, berakhir sudah ya podcast. Pas 30 menit berakhir sudah podcast Introvert Diary di episode ke-44 ini. Gua happy bisa balik lagi ke sini, dan seperti biasa ini akan rutin di tiap hari Senin karena banyak beberapa hal yang pengen gue rutinin juga, yaitu ngeblog, ngonten YouTube, sama ngepodcast ini. Sama ya, tentunya berstand up komedi juga, nulis materi segala macam. Jadi memang banyak side hustle yang ingin gue lakukan di tahun 2024 ini. Ya kebetulan yang Introvert Diary ini baru kesampaian sekarang sih. Sekali lagi terima kasih yang sudah dengerin podcast ini, walaupun sudah 1 abad tidak aktif tapi lu tetap dengerin podcast ini gitu ya. Thank you banget, big appreciation for you all gitu. Terus tolong gue pesan sekali lagi, jangan pernah share podcast ini di sosial media manapun. Share lah podcast ini sama orang-orang terdekat. Biar kita sama-sama menjaga originalitas podcast ini dan kualitas kontennya juga. Oke, kalau gitu. Oh iya, silahkan bentar ya. Gue harus lihat dulu nih. Description. Gue tuh bikin traktir gitu, bikin... Ya. Nah, ini dia. Silahkan kalau misalkan lo mau ada pertanyaan atau apa, reach out gue nggak tahu gimana caranya ya. Di traktir ini sebenarnya ada community juga. Lo nggak harus bayar, nggak harus bayar. Seriously, nggak harus bayar. Jadi, ngasih cendol. Ngasih cendol tuh bayar gak ya? Nggak tau, gue baru pakai juga sih. Ini disaranin sama temen gue gitu. Dashboard, my page. Wait ya. Sambil gue ngecek nih. My supporter. Akhir mendukung. Kalau misalkan ada yang mendukung. Oh, ini ada yang nge-like. Halo sobat, balik lagi buat ngasih info sub. Oh no. Ini news. Wait. Gua cek dulu. Cek dulu linknya ya. Jadi kalau misalkan lu mau reach out gue, cobalah di traktir. Ini nanti gue taruh di description. Oh, ini apa nih? Ya, silakan silakan. Bingung juga gue nih. Untuk ya, cobalah buka link itu. Oh, coba gue klik traktir. Oh, ternyata 5.000. Ternyata harus bayar 5.000 ya. Ini enggak streaming gift. Wah. Oke, silakan aja buka traktir itu. Sebenarnya di traktir itu tuh gue pengen bikin community-nya gitu. Silakan buka community-nya di situ. Terus ada beberapa oke, di situ gue akan bikin beberapa script juga mungkin ya. Next-nya, jadi silakan aja dah buka linknya. Lu bisa reach out gue di situ. Kalau lu suka silakan pakai, tapi kalau lu nggak suka mungkin gue nanti akan bikin satu fasilitas lagi yang mungkin yang gratis aja gitu. Ini berbayar sih. Ini yang gratis. Atau tadinya sih traktir ini tuh untuk appreciation aja gitu. Cuman kalau pengen reach out bisa lewat email. Tapi emailnya juga gue nggak mau pakai email yang dulu sih, jadi itu terlalu identitasnya terlalu ketahuan banget. Gue pengen jadi anonymous nih. Oke, thank you. Nanti ya mungkin di podcast ini mungkin orang-orang lama tahu ya, pendengar-pendengar lama tahu emailnya apa. Silakan reach out lewat email atau lewat Traktir. Silakan, silakan banget. Oke, thank you. Sampai bertemu di episode berikutnya. Thank you.